Metta, Serê Sisiya. Wan roja da, Yuhannaye Nuxumdar rabu nava beriya cihustanê danasîn kir û got: Ji gunekirinê vegerin, çimkî padşetiya ezmanan nêzik bûye. Yuhanna ew bû, bona kîjanê îşaya pêxember gotibû: Dengek beriyê da dike gazî, riya xwedan hazir bikin û şiveriyet wî rast bikin. Kincê Yuhanna ji pirça devê bû û qayîşeke çerm li piştê bû. Xwarina wî jî kulî û hingivê çolê bû. Hingê cemata Orîşelîmê û temamiya cihustanê û hemû aliyê çemê Urdinê dihatine cem wî. Gunêt xwe didane rûyê xwe û ji wî çemê Urdinê da dihatine nixmandinê. Gava Yuhanna dît ku ji Ferîsî û Saduqiya jî gelek hatine wekî bêne nixmandinê, ewî gote wan: Çêjikêt mara, kê wara got ku hûn ji xezeba tê birevin? Debekirêt qenc bidine kifşê ku hûn ji gunekirinê vegeriyane. Hûn nava xwedan nefikirin, nebêjin, birahîm bavê me ye. Ez wara dibêjim ku Xwedê ji van kevra jî dikare zara birahîm ra derxe. Vaye, bivir li ser rawê darê ye. Her dara ku berê qenc neyne, wê bê birînê û avîtinê nava êgir. Ez wa bona gune vegerandinê bi avê dinixumînim. Lê yekî ji min qewatir wê bê. Ez nehêja me çarxê wî jî bigirme destê xwe. Ew ê wapê rihê pîroz û êgir binixumîne. Melheba wî destê wî da ye. Ew ê bêdera xwe paqij ke. Genimê xwe bike embarê. Lê kayê wê bi agirê ku natemire bişewitîne. Hingê Îsa ji Celîlê hate Urdinê cem Yuhanna, ku ji wî bê nixmandinê. Lê Yuhanna bûna vê yekê wî ra qayîl nedibû û gote wî: Ez hewce me ku bi destê te bê me nixmandinê û tu têyî cem min? Îsa lê vegerand û gote: Niha bihêle, çimkî li me dikeve ku em hemû rastiyê aha bînine sêrî. Paşê Yuhanna qayîl bû: Hema çawa Îsa hate nixmandinê û ji avê derket, nişkêva ezman vebûn û ewî dît ku rihê Xwedê mîna kevotkekê hate xwarê û ser wî danî, û va dengek ji ezmana hat. Ev e kurê minî delal, ku ez ji wî razî me.